ድሬ ዴሞክራሲ ቢቢሲን አቢ ሚዲያ ብሪቲሽ ኢትዮጵያ ተገንታ ገርገራ ደበርሱ ፍትቆባው ጅራ ኤግጀዳኔ አቡቡልት ናሚ ኦሮሞ ቢይኬ ሳፊ ቢያላ ጅራተሞ ቢቢሲን ኢትዮጵያ ተጃጅል ጀልቀብዴ ጀናኒ አካፋን ኦሮሞ ለሰገንታ ከነቱ ጋፋቹ ጅር ናሚ ገማ ኑመላቴ ሲኔ ኢሰኖ ማለቴ ሲኒ ጀዴቲን ኢንተርኔት ይረቲ ማለቶ ወልት ቀቡ ጀልቀበ ቢቢሲ ተርጉ ጀልቀበ ገራ ኩመሶዶሚ ሻኒ ጫሉት ጅር ወረካ ቢቢሲ ነፋን ኦሮሞ ቲንሰገንታ ዳበርሲ ማለቶ ወልት ቀበሙሌ ያድ ዳበርስ ሄዱ ከሰቶኮ ዶክተር መስቀል አበበ ሰኝቲ ጎርሳ ሴራት ናሞትን ጋሩ ናኖ ዋሽንግተን ዲሲ ገነት ብልብላ አንዱብሲ ገረሰን ዴቪስ
ዶክተር ብራነ መስቀል ቢቢሲ ዮካኒሞ ኮርፖሬሽንን ተምሳሳ ብሪቴን ሰገንታ አፋን ኦሮሞ አከጀል ቀቡ መለቶ ወልት ቀበማጅሩ ጉርሙቅ እንደሱከ ሰከንስን ጅርተኒ ማሊፍ ጋፊን ኩንከ ኤሳካስተን
ቢቢሲን ተምሳሳ ሬዲዮ ገረ ኢትዮጵያ ቲቪ ገረ ኤርትራ አከተመስ ገረ ራሽያ ቲቪ ገረ ኖርዝ ኮሪያ በከ ዲሞክራሲን ኢትሃንቅነ ቀበ ጀደን ረት ተምሳሳ ወከያደን ኤርገረት ቆረቻቱ ረኒፊ ኤርጋ ያደከነ ኢፋጎጠኒ ቲቆብሩቡ ለኒ ጅረኒ ተምሳሳ ገረ ኢትዮጵያ ተውፊ ገረ ኤርትራ ተውከሰት አፋን ሆጃ ኢትዮጵያ አፋን ማሪፋ ከተኤምቤ ከማ አፋን ሆጃ ኤርትራ ሞዩ አፋን ትግርፋ ከተኤምቤ ከማ አፋን ኦሮሞ ከሳ ሀምቢሱ ደንዳን ያለ ጀዱራ አንካይ ያደከነን ካፍኔ ቢቢሲን አፋን ካላኒን ደበርሰጀጤ ወነለፈካ እንጅሩ ገሩ ሙጠነኑ መን ኦሮሞ ካናን ዱረ ተምሳሳ አዱኛ ራደርቡ ቪኦኤ ተገሌ ሬዲዮ ጀርመኒስ ደበለቴ አፋን ኦሮሞ ቲናመ ቪኦኤን ደቂቃ ሰዶ መተከታ ደበሉ መሌ አፋና ማሪፋት ረት ቅየፈተኒ ጨልቀበኒ አኩመሰነ ከንታኔ ፊ ሙጠኖን በዳኑ መኒ ኦሮሞ ቪኦኤ ፊ ተገሌ ጀርመን ራቃቡ ቢቢሲ ዳኒ ሳከኑቲን ዴቪነ ጀኔራ ወኔ ከነጣቡ ዳፊ ቶኩ አለመታ አሃን ያደ ከነካፍኔስ ኡመኒ ኬኛ ቤለ ኦዴፈኖ ረጋጋሪ ያርጋችሁቀባ ኦዴፈኖን ዘመነ ከነከሰት ያከብዴነቲ ናምኒ ብዴነ መሌ ዋኛቱ መሌ ከንጅራኔ ኦዴፈኖ አርጋቱ መሌ ሆጃ ከሰሴኑ እንደንደው ደልደላን ደልደለቹ እንደንደ ኦዴፈኖ ወን ደልደለቱን በከእኒ ጅሩ አዱኛ ከሰት ዮቤ ከመሌ ኦቴቡላን ገበያን አዱኛ ወነኒ ከሰጅሩ ናምኒ አዱኛ ከሰጅሩ አካታቲ ሆጀቱ ዮቤ ከመሌ ኦሮሚዮ መከሰት ኢትዮጵያ መከሰት ወነ ጅርቱ ዱዋ ዳገይቶ ሆጀቹ አከንደንዴኝ ወነ በከሙፍ በላ ወዴ ፈኖ ጠቡ ከነ ኡመተ ከኛራ ሬዲዮን ቢቢሲ አፋን ኦሮሞቲን ተምሳሱ ዮ ጨልቀበ በከከነ ቡኤራ ወቴት ነመከኛፍ ወዴ ፈኖ ከነየኔ ወነ ዲያመኑፊ ሰደፋ ቢቢሲን ያደልፈካይ ከሳ ኢርኒ ዲሞክራሲ ቢየጅሩ ከሳ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራን ተኮ የዴለፈካይራ ወቴት ሬዲዮ ከናን ተምሳሱ ዳፈንጀል ቀባጅሩ ኢርኒ ዲሞክራሲ ቢየሰንከሰ ጅሩ ሞዩ ሐምበው ደንደኡ አፋን በልላ ኡመተ ቢየሰንከሰ ጅሩ ኡመኒ ባየን ሐሰው አፋን ኦሮሞቲ ማን ፌደራል ኢትዮጵያ ፖሊሲ አፋኒ ከነጅጅሬ ራወቴ አፋን ኦሮሞ አኮጃ ፌደራል አጎዱ ጋፈቻ ጅራ ገሩ ቢቢሲን አፋን በልላ ከናን ዮደበርተመሌ ኢርኢነ ዲሞክራሲ ሂኩዳ ኡመተ በልላ ቢረጋው እንደንደው ከናፉዩ ቢቢሲን አፋን ኦሮሞቲን ተምሳሱ አከጨልቀቡ አንጋፈኑ ከነረቱ እንዳይት የቹዳ ከነዮጀኑ ወሪኑ ደገረን አማራከሰስ ወሪ ትግሬከሰስ ኡመተ ካባ ከሰይስ ናኑ አደዳቲ ኑ ደገረ ወነጅረኒፊ ዮ ቢቢሲን ተምሳሰ አፋ ሰደኑ ዮደበርሰ ኡመተ በልላ ቢረጋ ያደጀዱ ቀምና ካዮ ከነሰደን በካንገው ዳፍጨልቀብነ የቹዳ
አፋን ኦሮሞ ኢትዮጵያ ከሰጠ ከፋን ፌደራላተው ሞቱም ማፊዝ ጋፊድ የሳጅራጅ ተንጅርቱ ኢሰት ገረቦዳ ተንዴብ ያመመከኑ ቢቢሲ ከነትፉ ለፈደን ሲንጋፈዳ መለቶ ወልት ቀበማጅሩ ከነ ቃምድቅ እንደስ እኙ
በኩመ በካ ወልት ዱፍኔራ ወኔቶ ማርያኔ ጆለን ኦሮሞ አንብየ ከሰጅራኒስ ቢያ አላጅራኒስ ቢያ አላዮንጀር ቢያ አውሮፓ ከሰ ቢዮለ ያዳዳ ካና ከኖርዌይ ኔዘርላንድ ጀርመን ቢያ አሜሪካ ከሰ ቢያ ካናዳ ከሰ ቢያ አውስትራሊያ ከሰ አከተመት ሞዩ ቢዮለ እንዱጋሌ ሰባሃ ከሰ ጅራን ራ ወልት ዱፍኔራ ወኔቶ ረክነ አፋን ኦሮሞ ረክነ ወመን ኦሮሞ ቀቡካነ ከራ ዳዳ ትነርገ ማርያኔ ቦዳ ያደ ከነ ኤፍሱ አከኑ ረጅሩ ወሊገለት ካና አንክ ለታ ጅሩ አከበሩን ሰዓት ቲዮ ፉዳን ነው ከሰ ናምኒ ሴረቤ ኩንጅራ ናምኒ ሲያሳቤ ኩንጅራ ናምኒ ዋይ ኢኮኖሚ ቤ ኩንጅራ medical doctorota warri waye faya qoratan injirani professioni addadda na makabutu nuke sajira warri kana IT technology dangara computer atifi information science kanan qormta godan injirani warri waye afanit ratit qormta godan nuke sajirani kana moyu hawalti gabarne oromo duwa odontain nama amaratis nama tigretis nama kibba ethiopia kesa tiyachukiya afan oromo bbc ratya katamsa sugodu dafis akka ethiopia kesa tihoj afan hojja motuma federalati fi bulchita magala finfinet fi magala driwa kata ugasi jeduhan yesinu kuni gafi ummat ethiopia hundati male gafi ummat oromo duwa akantane mirkane sudap baldinan nama walitti qabne biyya torbatami shankeessa yamma han mallattoo kana namni walitti guraajiru oromo duwamiti amaara tigree warra kibba ethiopia keessa gosootumti ethiopia keessa yero hunduyyu han akka sidaamaan akka sumaalee faantis baldinan itirmaacha hanjiran ta'eet mul'ata jechuudha
mallattoo namoota lammiiwwan oromooti ala ta'anii fakkeenyaaf kan ummata amaaraa ummata tigree ummata sumaalee ummata kibbaa argachuudhaaf akkamitti dandeessan marii geggeessitammoo maaltu isaan amansiise waaye afaan kana
marii geggeessineeti walitti haasaa turre ummatuma keessallee mooyyuu rakkinni kun hin jira amma mootummaa ethiopiyaa keessatti mootummaa federaalaa keessatti yoo oromoo soqanii baatirii dhanuu soqaniin argan oromoon hin jiru warrumaa irra naamu mul'atu warruma muudameetoo mataa mataa irra taa'e kana malee keessa isaa yoo laalle qullaadha warri irranatti immooyyuu muudamanii akka faajjititi achirratti irra naa mul'atanii tushaan isaanitti ol baasees muunni isaan irratti fannifamanis oromoo of keessaan qabu sun immooyyuu rakkina akka ta'e ummanni naannoo biraa jiruan oromoon ta'in bal'inaan hubata ummanni keenya magaalolee keessatti hirmaachaan jiru diinagdee keessatti hirmaachaan jiru hojjaa federaalaa keessatti hirmaachaan jiru mana hojjaa bulchiinsa magaala finfinneeti fi magaala diridawaa keessatti hirmaachaan jiru afaan oromooti wanna barachaa jiruuf marrajaan yookaan odeeffannoon mootummaan itiyoophiyaa dabarsus ta'ee an alaa darbu bal'inaan afaan amaariffaa duwwaadha wanna ta'eef dargaggoonni keenya odeeffannoo gahaa argatanii guddina Itoophiyaa keessatti humna guutuudhaan hirmaachuu akka hin dandeenye fi kun immooyyuu ta'uun isaa nagauma Itoophiyaati fi Itoophiyaantu akka tokko taatee wal faana bultuuf rakkina guddaa isaanii irratti uumuu akka danda'u wanna isaanis galeef jarri kun isaan sirriitti amansiisuudhaaf xaarree odoon ta'in wanni kun wanna keenya dubbiin kun dubbii keenya wal faana hiikuu nurra jira wal faana dhaabbachuu nurra jira mootummaanis nu dhaga'uu nurra jira jedhaniiti walitti kalaa jiru.
Lakkoofsi namoota gammaatti mallatteessanii 30,000 ol akka ta'edha akka guyyoota xiqqoo dura dubbatamaa ture amma meeqarra geessaniitu mallattoo hagam walitti qabdaniitu guyyaa irraa kana.
Mallattoo 35,000 ol walitti qabnee jirra akkuma duratti jedhe kunis baal'inaan parsantiin gara 75 olii hangaafatamaa jiru ummata biyya jiru keessaa. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti wanni kun mallattoon kun walitti guurramaa jiru karaa interneetitiin biyya keessa mooyyuu namni interneetii aksesii qabu xiqqaa akka ta'e hin beekama. Baal'inni isaa warra mootummaa keessa jiruu fi warra katamaa keessa jirutu warra magaala keessa jirutu aksesii kana qaba. Ummanni keenya baay'een isaa baadiyyaa keessa jiraata. Hagaasumaa xiqqaatee raawwatee odoo jiru namni keenya bal'inaan naannoo hundarra bahaa fi kibbaa lixaa fi dhiyaa. Magaalolee biyya san keessa jira hundarra magaalolee xixiqqoo dabalatee ummanni keenya bal'inaan haga aksesii qabuun irratti hirmaachaa jira. Warri kompiitara qabu warri interneeta aksesii qabu wal qarqaaranii mallattoo kana akkatti fufanii fi gaafannaasuma keessatti.
Dooktar Biraane Masqal ammallee garuma BBC'tan deebi'a mallattoolee gaaffii 35,000 ol amma walitti qabdan kanaaf agammaatti BBC irraa deebiin dhagaame jira maal siniin jedhan.
Eeyyani BBC'n mataan isaa akka oduutitti waa'ee kana dabarsee jira warri aangoorra jiran BBC warri bulchan warri board of trustee keessa jiranis warri executive board keessa jiranis waa'ee kana baranii raawwataniitoo akka deebii kennaniif gara tiwutaraatinis gaafachaa jirra uummata gara miliyoona 1.5 bira geenyee jirra akka dhagaan goonee jirra ammas immooyyuu ofuma keenya mataadhan jara kana itti haasaa jirra kontaaktii godhaa jirra gara imeelitiin gara bilbilaatiin xalayaas immoo hin barreessinaa fi deeligeeshinii itti erginee raawwanneetoo BBC wajjin akka haasanis hin goonaa mallattoo uummatarraa guurre kana qaaman akka achitti kenninu uummataaf ibsuu barbaanna jechuudha. kanafuju wanne wirra jirru hunduun beeka gaazexeessinoonni BBC beekani bulchoonni BBC beekani beekuudu waasa doon ta'in immooyyuu waa'ee kanarratti qaaman dhaqanii warratti haasaan qopheessan jirra. Kanarratti uummanni keenya duuba dhaabbachuu akka itti fufu barbaadna galmaan hin geenye jenneet abdanna.
Mee amma gaaffiisin akka afaan Oromoo afaan federaalaa Itoophiyaa ta'u gaafataa jirra jettanittan deebi'a. Kun sadarkaa maaliirra jira? Mallattoo ammaa kana keessa jira moo mallattoo qobaatti qopheessaa jirtu moo akkamitti kan isin gaafataa jirtan?
Deebii tana immoo dirree dimokiraasii yeroo biidhuftuu irratti itti deebina keessumaa kennallee galateeffannaa. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jecha garaa jaalannee san deebisa.